ağır döyüşlər getdiyi bildirilir. BMT-nin məlumatına görə, son məlumatına görə 21 aydır ki, Suriyada gedən münaqişə və silahlı toqquşmalarda 60 min adam ölüb. Üsyançılar prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edirlər və sonda Türkiyə silahlı qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Haqqi Qaradayı saxlanılıb. Türkiyə mətbuatı onun 90-cı illərdə ilk İslamçı hökumətin devrilməsi ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində saxlandığını xəbər verir. Qaradayı 1994-98-ci illərdə silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi olub. Hərbçilər 1997-ci ildə İslamçı başnazir Nizməddin Ərbakanı istifa verməyə məcbur eləyib. Əvvəllər Türkiyədə sivil dövlətin təminatçısı olan hərbçilər 1960-80-ci illərdə 3 dəfə hərbi çevriliş eləyiblər. Buna görə indiki başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi İslamçı hökumətlə hərbi hakimiyyət arasında gərginlik yaranıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmıyor. Yox, sən təhsilə
çatmıyor. Mən səndən getməyəm, mən səs-küylü
objektivdirəm. Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunda Kontekst Verilişi davam eləyir. Mandat alverində ittiham edilən keçmiş deputata Gülər Əhmədovaya qarşı indi də vaxtilə onunla birlikdə olmuş bir qadının oğlu ittihamlar irəli sürür. Söhbət mətbuatın Gülər Get adı verdiyi qalmaqaldan gedir. Bu qalmaqal getdikcə böyüyür. Fransada sığınan keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı videoda görünən və mandat alverində vasitəçilik etdiyi deyilən qadın Sevinç Babayeva Türkiyədə müəmmalı şəkildə ölüb. Onun oğlu Gülər Əhmədovanı ittiham eləyir. Hadisələrin çox təhlükəli istiqamət aldığını deyənlər də var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Yazdıqlarım Gülər Əhmədovaya qarşı irəli sürülən ittiham yox, olan faktlardır. Anamın ölümünün şəhərdən qaçırılmasının səbəbkarı Gülər Əhmədovadır. Bunun adı Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı gizli korrupsiya videosu qalmaqalında vasitəçi kimi təqdim edilən, dekabrın 26-sında isə İstanbulda vəfat edən Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov deyir.
O mənim anamı Allah verdi, bir gel 3 günlük, Ramiz Mehdiyevlə danışacağım, hər şey yaxşı olacaq, mənim gələcəksin elə olacaq, belə olacaq. Orada olarkən mən dəfələrlə Gülərə zəng vururdum ki, Gülər necə göndərmişsənsə mənim anamı elə geri gətirsin. Sən niyə evində rahat yaşayırsan, mənim anam niyə qəribçiliklə qalmalıdır? Mənim anam neyini bax orada? Oradan alıb gətirib sənə verir. Sən də kimə vermişsən, kim pulu yiyib, yemişsiz, nə iləmişsiz, gedin öz evli, özünü təllə edin. Mən dəfələrlə bunu Gülərə demişəm, dəfələrlə. Hər dəfə mənə deyirdi ki, səbirli ol, hər şey yaxşı olacaq.
Ayxan Məmmədov deyir ki, o bu haqda hüquq mühafizə orqanlarına da məlumat verib. Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin bu ilin sentyabrında yaydığı videoda Sevinç Babayeva kimi təqdim olunan şəxs deputat mandatının alınmasında vasitəçi kimi göstərilir. Videoda göstərildiyinə görə millət vəkili Gülər Əhmədova Elşad Abdullayevin millət vəkili seçilməsi üçün ondan 1 milyon dollar alıb prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatdırır. Ramiz Mehdiyev bu iddiaları rədd edib. Bu videonu montaj adlandıran Gülər Əhmədova istintaqın gedişinə mane olmamaq üçün mandatdan imtina edib. Ayxan Məmmədov Azadlıq Radiosunda deyib ki, anası Bakıdan İstanbula sentyabrın 25-də öz sənədi ilə gedib. Ayxan Məmmədov anasının ölümünün araşdırılması ilə bağlı prezidentə də müraciət edib.
Prezidentin saytına da məktub yazmışam. Prezidentə yəni xahiş etmişəm ki, bu işə çox ciddiyəm.
Gülər Əhmədovun telefonuna zənglərimiz cavabsız qaldı, amma o moderatorun nöqtəz saytına bildirib ki, Ayxan Məmmədov Elşad Abdullayevin təhdidlərindən qorxaraq belə bir ittiham səsləndirib. verir. O deyib ki, mən təəssüf eləyirəm ki, Sevinç Babayevan oğlu haqqımda bu cür fikirlər səsləndirir. Əminəm ki, o bu məktubu yazmaqla Elşad Abdullayevin təhdidlərindən qorxub. Elşad Abdullayev isə Gülər Əhmədovanın Ayxan Məmmədovu qorxutması ilə bağlı dediklərini qəbul eləmir. Yanvarın içində keçmiş rektor aspolitika.info saytına bildirib ki, Ayxan Məmmədov mətbuat anasının ölümündə Gülər Əhmədovanın günahkar olması haqqında təqsib olunmaz sübutlarla bəyanat verib. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, baş verənlər araşdırılmasa daha təhlükəli vəziyyət yaranacaq.
Bundan o yanaşı yolu yoxdur. Ona görə ki, bu artıq maraqlı yox, müəmmalı yox. Bütün baş verənlər artıq çox təhlükəlidir. Bütün deyilənlər hamısı yoxlanılmalıdır. Ona görə ki, o deyilənlərin hər birinin sözcür əsası var. Şübhələnməyə. Siz Babayevan oğlunun dedikləri, onu araşdırılmalıdır. Ondan başqa, bütün baş verən hadisələr, indiyənə qədər olan ölümlər və bundan sonraki ölüm hadisələri hamısı Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru və onun aparatının vicdanındadır. Baş verənlər həddən artıq təhlükəli proseslərdir. Bunun nəticəsi olmalıdır.
Hələlik Baş Prokurorluq son məlumatları şərh eləmir. Sentyabr ayında Bakı Şəhər Prokurorluğunda məlum video qalmaqalla bağlı cinayət məcəlləsinin 182.3.2 maddəsi ilə açılan cinayət işi davam edir. Sevinç Babayevanın ölümü ilə bağlı Baş Prokurorluğun yaydığı sonuncu məlumatda isə deyilir ki, ölüm işi ilə bağlı aparılan araşdırmalar ekspertizanın nəticələri haqqında əlavə məlumat veriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı dinləyicilərimiz və oxucularımız öz fikirlərini bildirirlər, rəylərini, fikirlərini yazırlar və onların bəzilərini oxumaq istəyərdim. Elvis təxəllüslü bir dinləyicimiz yazır ki, doğrudan da bu oğlan niyə anası sağ olanda danışmırdı, ya Sevinç Babayeva səsini çıxarmırdı, indi ölən kimi başladılar danışmağa. Başqa bir dinləyici Zərgər imzalı dinləyici yazır ki, sual, Sevinç Babayevanın xaricə getməsinə niyə və kim yol verdi? Onun üçün yollar dərhal bağlanmalıydı. Niyə görə məhz Türkiyə? Bunu Zərgər imzalı dinləyicimiz yazır saytımızda. Başqa bir dinləyicimiz Zəbani imzası ilə yazır ki, Ayxan, əgər sən bunları indi iddiə edirsənsə, anan o yola girəndə deyərdin ki, bu təhlükəli yoldur. Pullar evinə axanda heç səsini çıxarmırdın. Şakir Həsənov imzalı dinləyicimiz yazır ki, Ayxan Məmmədova anasının vaxtsız vəfatına görə başsağlığı verirəm. Uzaq sahillərdən imzalı bir dinləyicisə yazır ki, Ayxan, sən də gör kimdən kimə şikayət eləyirsən. Əgər sizin də bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, fikirlərinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev dünyada 38-cidir. Əgər təkcə beynəlxalq nüfuzumuz olsaydı, iqtisadi imkanımız olmasaydı, çətin ki, bu məsuliyyətli iş bizə tapşırılardı. Bu Twitterdəndir, İlham Əliyevin son tweetidir. Söhbət ilk Avropa Olimpiya oyunlarının təşkilatçılığının Azərbaycana tapşırılmasından gedir. Təkcə bu məsələ ilə bağlı İlham Əliyev ondan çox tweet eləyib. Başqa mövzularla da bağlı onun fikirləri var. Adətən bu mətbuatı deyilməyən fikirlərdir. Məsələn, İlham Əliyev müsəlman ölkələrinə qarşı stereotiplərdən də yazır. Bununla da bağlı bir neçə tweeti var. Dünya ölkələrinin sosial şəbəkələrdə aktivliyini öz seçiciləri ilə ünsiyyət dərəcəsini təhlil edən bir araşdırmada deyilir ki, İlham Əliyev dünyada 38-ci yerdədir. Bu məsələdə 164 ölkə rəhbəri arasında. Düzdür, onun avtoritar üsulla ölkəni idarə edilməsi də bu, etməsi də bu araşdırmada qeyd edilir. İlham Əliyev 38-cidir. Amma demokratik ölkənin prezidenti, Amerika prezidenti Barack Obama birinci yerdədir və onun 24 milyon izləyicisi var Twitterdə. Bu araşdırma haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli danışacaq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Twitter sosial şəbəkəsində fəallığına görə 164 ölkə lideri arasında 38-ci yerdədir. Digital Policy Council adlı təşkilat dünya ölkələri liderlərinin öz ölkələrinin vətəndaşları ilə necə ünsiyyətdə olmalarını araşdırmaq üçün hər il 164 ölkədə yerli liderlərin Twitterdəki fəallığını təhlil edir. Hər bir sıravi istifadəçi kimi ölkə başçısı da öz Twitter səhifəsində tweet deyilən qısa xəbər, məlumat, şərh yaza bilər. Ancaq yazırmı? Buna maraq isə böyükdür. Məsələn, keçən iki prezident seçkilərində seçkinin gedişi vaxtı Barack Obama'nın Twitter səhifəsində bir qısa tweet qoyuldu. Daha 4 il. Bunun yanında isə prezidentin birinci ledi ilə şəkli qoyulmuşdu. Bu xəbəri hamı bir-birinə ötürməyə başladı və bu qısa məlumat tarixdə yenidən ən çox tweet olunan tweet oldu. Digital Policy Council təşkilatının araşdırmasına görə 164 ölkənin 123-də prezidentlərin və baş nazirlərin Twitterdə hesabı var. 2011-ci ildə 164 ölkədən yalnız 69-unda liderlərin Twitter hesabı var idi. 2010-cu ildə cəmi 33 ölkənin liderləri öz məlumatlarını Twitterdə bölüşürdü. Dünyada Twitterdə ən çox izləyicisi olan ölkə başçısı Amerika prezidenti Barack Obama'dır. Onun 24 milyon izləyicisi var. O bir ildə 15 milyon yeni izləyici qazanıb. 2012-ci il prezident seçkiləri ilə olduğuna görə Obama'nın Twitter səhifəsini onun seçki qərargahı idarə edirdi. Ancaq Obama'nın özü də hərdən öz qısa tweetlərini, şərhlərini, xəbərlərini yazırdı və öz adının, soyadının baş hərfləri ilə imza qoyurdu. Dünyada ən çox Twitter izləyicisi olan ikinci lider Venezuela prezidenti Hugo Chavez-dir. Onun Twitter səhifəsini 2 milyondan çox adam izləyir. Keçən il seçki vaxtı hətta 3,8 milyona çatdı. Ən çətin vaxtlarda seçkilərdə və yaxud Kubada xərçəng xəstəliyindən müalicə olunanda Chavez-in ölkə vətəndaşları ilə əsas ünsiyyət vasitəsi məhz Twitterdir. Digital Policy Council-ın siyasında Türkiyə prezidenti Abdullah Gül 3-cü yerdədir. O adətən tweetlərini türk dilində yazır, ancaq ən vacib hadisələr haqda ingilis dilində də tweet qoyur. 2012-ci ildə o Kaliforniyaya texnoloji şirkətlərin yerləşdiyi yerə səfər eləyəndə öz Twitter səhifəsində yazmışdı. İlk dəfədir ki, Türkiyə prezidenti bura gəlir. Burada bizim həyatımızı dəyişən texnologiya yaranıb. Siyahıda sonraki yerlərdə gələnlər bunlardır. 4-cü yerdə Jordaniya kraliçası Raniyədi, 5-ci yerdə Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev, 6-cı yerdə Braziliya prezidenti Dilma Rousseff, 7-ci yerdə Argentina prezidenti Kristina Kirchner. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Twitterdə 2010-cu il iyulun 27-sindən fəallığa başlayıb. Onun Twitter ünvanı belədir: twitter.com az prezident. İlham Əliyevin 2012-ci il dekabrın sonuna 70.729 izləyicisi var. Digital Policy Council-ın araşdırmasında hər bir ölkə lideri ilə yanaşı, onun ölkəsinin idarəçilik sistemi də qiymətləndirilib. Çünki araşdırmaya görə ölkə demokratik olduqca liderin Twitterdəki fəallığı da yüksək olur. Demokratik ölkədə Twitter siyasətçiyə öz seçicisi ilə danışmağa əlavə imkan verir. Britaniyanın baş naziri Cameron Twitterdə hesab açanda yazmışdı ki, müasir dünyanın verdiyi imkanlardan yararlanıb insanlarla ünsiyyət qurmaq və nə etmək istədiyini insanlara izah etmək istəyir. Bu, kamerana lazımdır, çünki son sözü seçici deyir. Totalitar, avtoritar ölkələrdə isə seçicinin fikri ilə hesablaşmaq liderə o qədər də lazım deyil. Digital Policy Council-ın araşdırmasında Azərbaycan hakimiyyət növü bölümündə avtoritar rejimlər sırasına salınıb.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaqsa bilirsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları da sizə çatdırmaq istəyərdim. Hitlerin heykəli Polşada qalmaqala səbəb olub və indi Yahudi təşkilatları bir İtaliyalı heykəltaraşın bu hərəkətini, öz heykəlini İtaliyada özdə Yahudilərin soyqırma məruz qaldıqları yerlərdə quraşdırmaq cəhdini təxribat adlandırırlar, amma maraqlıdır ki, yerli Yahudi icmasının rəhbəri bu heykəlin quraşdırılmasına etiraz eləməyib. Bu təzadlı məsələ ilə bağlı azadlıq radiosu.az saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Sərnişin deyir ki, bir dənə müsəlmançılığımız qalmışdı, o da avtobusla getdi bu haqda birazdan.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst verilişi davam eləyir. Sərnişin deyir ki, bir dənə müsəlmançılığımız qalmışdı, o da avtobusda getdi. Söhbət Bakının Binə qəsəbəsinə işləyən avtobusdan gedir. 160 nömrəli marşrutda avtobuslar qəsəbənin 80,000 əhalisinə bəs eləmir. Hökumətin Bakı kəndlərinin sosial inkişafı üçün xüsusi layihəsi var. Axır illərdə yollar salınır, qaz çəkilir, amma Bakı ətrafının problemləri qurtarmaq bilmir. Nübar Orucovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Binə qəsəbəsində işləyən 60 nömrəli marşrutun sərnişinləri üçün bu hər günün simfoniyasıdır. Onları səhər qarşılayır, axşam yola salır. Ayaq basmağa belə yer olmayan bu avtobusdan şəhərə yalnız 160 nömrə işləyir.
Biraz müsəlmançılığımız, abirhəyamız vardır, o da 160-da iki patik verir, heç nə qalmır.
Hər gün bir yolu gedib gəlmək Binə sakini Xatirə Zeynalovanın da gözünə durub. O deyir ki, elab əvvəldən şəhər mərkəzinin bir marşrut olub. Amma illər sonra marşrut istiqamətini biraz dəyişdiyindən insanların sıxlığı və problemləri artıb.
Binə qəsəbəsi demək olar ki, marşrut barədə çox acına vəziyyətdədir. Şəhərə çıxış yoxdur. Qəsəbədən demək olar ki, şəhərə çıxış yoxdur. Bir marşrut da o da safozdan gəlir. Binə qəsəbəsinin cəmatı demək olar ki, onunla istifadə. 10% yəni istifadə edərlər, yoxsa eləməzlər. Heç kəs istifadə edə bilməz.
45 nəfəri tutma olan avtobusa 85 nəfər minəndə. Bu mənzərəni təsəvvür edirsiniz? Kimi bir ayaqsı dayanır, kimi əlini haradasa susmağa yer tapmır, kimi də yıxılmağını belə dərd eləmir. Çünki insanlar bir-birinə elə yapışırlar ki, tərpənməyə yer belə qalmır. Sərnişin çoxluğundan ya avtobusun qapısı bağlanmır, ya da avtobus sağa edərək yola düşür. Deyirsən, bu dəqiqə açacaq. Hələ bu bəs deyil. 160 nömrəli avtobusda daha nələrə baş verir?
Və dərsdən gəlirdim. Axşam orada saat 7-8 arası olardı. Gəldim, nəsə bir cür bir tər bir zülümlə mindim marşrutda. Çox dəhşət dərəcədə basa-basa idim. Əlimi qolumu tərpədə bilmirəm. Arxadan da bir kişinin çiyini qədər dirənmişdi ki, şüşəyə. Yol gedə-gedə avtobusun şüşəsi partladı.
80,000-dən artıq əhalisi olan Binə qəsəbəsində nömrəcə bir avtobusu, yəni 160-ın işləməsi azlıq edir. Bunu qəsəbənin icra nümayəndəsi Rafael Kərmov da təsdiqləyir.
Binədə 80,000-dən yuxarı əhali yaşayır. Səhər-səhər bir də axşam üstü çəspik yaranır. Ona görə avtobusun rəhbərliyi ilə danışılır, ya əlavə avtobuslar verilməlidir ki, çatsın. Və yaxud da ki, başqa bir şirkət tapılsın, yəni Bakının başqa bir metrosuna gəlib götürsün əhalinin daşınmasına xidmət göstərir.
Sərnişinlər də bu vəziyyətdən geri gedirlər.
Marşrut yoxdur, taksi yoxdur, millət hamı qırılır bu yollarda.
Çətindir vəziyyət, basa-basa olur, çox adam olur avtobusda, nəfəs ala bilmirsən, yaxşı.
Gec gec gəlir, bu boyda millət yığılır bura. Qalır. Sizə deyirlər 4 dəqiqədən bir gəlmə. 14 dəqiqədən gəl, yəni tez gəlir.
Marşrutun rəhbəri Radə Əliyeva yollara təmir getdiyinə görə problemin marşrutla yox, yolla bağlı olduğunu deyir.
Binədəki problem yolla bağlıdır. Bu problem niyə bir ay bundan qabaq yox idi?
Amma sərnişinlər avtobus qıtlığının uzun illərdir davam etdiyini deyirlər.
Onlar sərnişin, əgər sözdür, sərnişin heç vaxt deməz, razılıq eləməz avtobus. Sərnişin elə buradan otursun, razı çıxsın gitsin, elə şey yox da.
Qafozu bilmirəm, bilmir neçə idir, amma dəqiq deyə bilmərəm də, havaqdan öldür. Bu belə iş vaxtdır.
Nəqliyyat Nazirinin mətbuat katibi Namiq Həsənov son vaxtlar aparılan islahatlar zamanı eyni xəttdə hərəkət edən 21 marşrutun bağlandığını qeyd edir.
Bu islahat başlayandan bəzi şeylərdə dəyişikliklər yaranıb. Mən də dəyişikliklərin tam belə fərqində deyiləm. İndi mən dövlət avtomobil nəqliyyat xidməti ilə də danışaram. Bakı şəhərinin üçün nəqliyyat məhdud məsələcə cəmiyyətindən danışaram. 160 problemi nəticə bu. Bir də baxsın deyə. Bizə əgər sərnişinlərin rahatlığı üçün çalışırsa, təhlükəsizlik üçün çalışırsa, bu anlamda belə çıxır ki, qaç düzəldən yerdə vurub göz çıxarmış.
Həm avtobus sahibinin, həm də Nəqliyyat Nazirliyinin problemin həllinə gecikməsi insanların həyatına təsirsiz ötüşmür. Kimi işə gecikir, kimi dərsə, kimi də məcbur olub hər gün taksiyə pul tökür.
Taksilər olmasa heç binay sakinləri demək olar, şəhərə gedə bilmir, mümkün deyil.
Saat 20:30. Xatirə Zeynalova yenə dayanacaqda. Artıq yarım saat ki gözləyir. Gəlib keçən 4 marşrutu da dolu yola salıb. Heç olmasa ayaq üstə yer tapsa, bu gün evə taksiyə xərç çəkmədən dönməyi düşünür.
Bu Nübar Orucovanın reportajı idi Bakıdan Binəyə işləyən avtobus haqqında. Amma sonuncu bir reportajımız da var. Proqramımızın axırına az qalsa da onu da sizə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycanlı xalçaçı rəssam özü dediyi kimi tarixi ədalətsizliyi bərpa eləyib. Yüzilliklər əvvəl İranda mövcud olmuş və parça-parça edilmiş xalçanı yenidən yaradıb. Özü də xalça nə xalça, daşqaş, qızıl da lazım olub bu işə. Hətta xalçaçı rəssam borca da girib. 20 il gəzdirilmiş bu arzunu ürəyində o... Belə bir arzu nədən yaranıbmış? Xalçaçı ilə həmkarım Nəzrin Nəzirova söhbətləşib.
Bu dünyanın ilk vaxtıdır ki, heç nə yoxdur, qaranlıq. Ondan sonra ikinci harfiyə gəlir, böyük partlayış, qırmızı sarı rənglər. Sonra dünyanın su batmaz. Sonra dörd rəngdən ibarət, hətta ki, bu fəsillərin yaranmasıdır. Sonra gedir nəbatət, sonra da canlıların yaranması.
Kainatın yaranması, səma cisimləri, gürcülər, musiqi alətləri, xalçaçı rəssam Eldar Mikayelzadə bu simvolları bir xalça üzərinə obdurub. Asan gəlməsin.
Bəyəsə 2 metr boylə, millimetr oqqa dama-dama, iynə ilə görüşməkdir də bunlar hamısı.
5 xanım 2 il durmadan toxuyub, ipləri pambıq, yun və ipəkdəndir. 725 daşqaş 1 kilodan çox qızıl sərf edilib.
Maddi yardım göstərən də oldu. Özündə bəzi şeyi, bəzi...
Kim göstərdi maddi yardım?
Onu deyə bilmərəm, onun icazəsi olmadan. Hətta bir yerimi, hətta satmalı oldum bəzi şeyi ki, o pulu ora qoydum.
Maraqlıdır. Görəsən Eldar bəy bu xalçanın sevdasına necə düşüb?
7-ci əsrin əvvəllərində belə bir xalça toxunub İranda, Sasaniyə dövlətində Xosrov Pərvizin sarayında olub. Yəni, ərəb qoşunları ilk dəfə daxil olanda, yəni, o xalçanı görən kimi, onu qənimət kimi, yəni, bölgə üstündə mübahisə düşür ki, çox gözəl olduğuna görə. Yəni, mübahisə olmasın deyə sərkərdələr arasında çox kiçik hissələrə bölünüb paylanıb. Təbərinin, yəni, əsərində yazılıb bu barədə. O arzu ürəyimdə idi ki, haradasa qoy ilk dəfə bir Azərbaycanda bu bərpa olsun. 20 il bundan qabaq ürəyimə düşən o arzu bugün, həyata keçdi.
Hacı Eldar xalçaya kəhkəşən adını verib. Təsadüfi deyil. Üzərində 39 babil, 12 müasir bürc təsvir edilib. Necə gəldi, yox, tam dəqiqliklə. Eldar bəy belə deyir. Üstəlik bunun üçün xeyli kitab oxuyub, araşdırmalar aparıb, bürclər tarixini, astronomiyanı öyrənməli olub.
İtilidir, ay yaşıl rənglə işarə olunur. Simvolu, yəni 4 ünsürdən alov, ən qədim bürclər. Yəni, ortada isə məlum olan 12 bürclər, planetlər, bunların rəmizləri nədir, rəngi nədir, yəni ünsürdən, 4 ünsürdən hansı ünsürə bağlıdır, hansı ölkənin üzərindədir, yəni ki, o simvolik olaraq da hansı rənglədir, hansı musiqi alətinə bağlıdır, hansı heyvana, yəni bunların bütün məlumatları topladım. 2 il, mən deyən 1 ay, 10 gün sadəcə toxumağa gedir. Yəni, buna qədər vaxt gördüm ki, 20 bunlara bir arzu düşmüşdü. O vaxtdan bu bişə.
Eldar bəyin arzusunun diktəsi ilə yaratdığı kəhkəşanın neçəyə başa gəldiyini açıqlamaq istəmədi. Xalçanın necə istifadə edəcəyinə gəldiyidə isə, bəlkə yeni açılacaq sərgidə nümayiş etdirəcək, bəlkə də müzeyə təhvil verəcək. Hələ qərar verməyib.
Nəzrin Nəzirova. Və proqramımızın sonunda günün mövzusu ilə, sualı ilə bağlı gələn daha bir mesajı oxumaq istəyərdim. Kasıb imzalı bir dinləyicimiz yazıb göndərib. Xatırladım ki, söhbət korrupsiya iddialı videodakı vasitəçidən Sevinç Babayevanın Türkiyədə vəfat eləməsindən müəmmalı ölümündən gedir. Kasıb imzalı dinləyicimiz yazır ki, Sevinç xanım bu işdə ipucu kimi kəsilib atılmalı idi ki, yuxarı dırmaşan olmasın. Necə ki, uşaqları qorxudurlar, cızza yanarsan bunu. Kasıb imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib və bugünkü kontekst proqramını burada tamamlayırıq. Efirimiz isə birazdan qaynar xət proqramı ilə davam eləyəcək.
Salam əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə.